Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lama banget nih enggak bersua sama teman-teman. Maafin aku ya karena selama hampir sebulan ya berarti aku enggak bikin podcast. Itu adalah masa-masa move on-nya aku dan masa-masa transisi aku dari Jogja ke Bogor. Jadi alhamdulillah teman-teman, di saat-saat aku sedang move on dari kesedihan karena gagal lolos beasiswa itu, ternyata Allah berikan kejutan. Apa kejutannya? Ternyata Allah izinkan, Allah perkenankan aku untuk dapat beasiswa itu. Dan itu aku lolosnya di tahap yang kedua gitu. Jadi ada pengumuman yang pertama, terus ada pengumuman susulan lagi. Dan aku I'm not expected about that gitu ya. Jadi aku tidak punya ekspektasi aku bakal lolos gitu. Meskipun sebelumnya dari profesorku yang jadi promotorku di email beliau mengabari kemungkinan, ada kemungkinan kamu bisa lolos gitu, karena tadi beliau habis dihubungi kalau ada tambahan kuota gitu. Tapi ya udahlah, aku mikirnya kemungkinannya mungkin kecil ya, tapi ya berharap sih, tapi aku mau persiapan aja buat move on aja deh gitu, karena kepastiannya juga kan belum. Akhirnya aku udah coba-coba untuk daftar kerja jadi guru di salah satu sekolah. Udah bikin CV, udah bikin surat lamaran, udah siap nih, tinggal diantar paginya gitu. Nah ternyata pas malam-malam ada pengumuman beasiswa ini, yang pada waktu itu temanku itu udah mau bangunin aku karena posisinya aku udah tidur ya, dan temanku itu udah mau bangunin aku gitu. Tetapi karena nggak enak, akhirnya udah deh nunggu pagi. Dan pas pagi aku bangun, aku buka HP habis sholat subuh itu ya, aku buka HP, loh kok banyak pesan apa nih gitu, nggak biasanya, maklum ya jomblo, pesannya ya dari orang-orang tertentu aja gitu. Nah ini kok tiba-tiba ada banyak pesan gitu ya. Ternyata teman-temanku itu pada ngabarin gitu kalau Ulfa lolos beasiswa, selamat. Ya senang, ya bingung, ya sedih juga ada gitu ya, karena benar-benar aku itu sebenarnya udah mempersiapkan diriku untuk move on gitu, kayak ya sudah Bogor selamat tinggal gitu, dan welcome to Jogja again, welcome back to Jogja gitu ya. Udah siap-siap tuh di Jogja, udah istilahnya udah aku mau di Jogja, menetapkan hati di Jogja, Bogor selamat tinggal. Tapi ternyata wow, masya Allah gitu ya. Jadi ya aku belajar juga sih dari situ terkait dengan ridho. Jadi ketika kita ridho dengan keputusannya Allah, akan ada keputusan-keputusannya Allah yang berikutnya yang luar biasa, akan membuat kita amazed. Beneran deh gitu ya. Seperti sebelumnya aku juga pernah nih dapat kejadian, meskipun ini sesuatu yang kecil ya, nggak seperti dapat beasiswa ini. Jadi waktu itu ya HP ku pernah pas jalan-jalan ke Gunung Kidul, entah gimana ceritanya gitu ya, aku tiba-tiba merasa aku kehilangan HP gitu ya. Terus cari-cari tuh di pasir, gimana bayangkan ya, nyari HP di pasir di tengah luasnya hamparan pasir gitu ya. Aku ya masih berikhtiar gitu ya, dan berharap bisa ketemu. Sampai orang-orang juga pada panik tuh, orang-orang di sekitar, mana sih Fah, gimana sih tadi kamu taruh di mana? Aku juga gak kerasa, aku ngerasanya tadi HP di tangan aja gitu. Pas dicek ternyata gak ada di mana-mana gitu ya. Sampai pada satu titik, ya udahlah gak apa-apa gitu ya, nanti biarin deh gitu, mungkin ini udah kehendaknya Allah, nanti ganti deh dengan yang lebih baik. Aku udah kayak gitu, aku udah bilang, udah mbak, gak apa-apa mbak gitu ya. Sampai temanku bilang, gak apa-apa gimana gitu ya, itu HP loh, sesuatu yang penting, nanti kamu komunikasi ini gimana gitu. Ya mau gimana lagi mbak, orang udah hilang gitu ya. Udah, sampai yaudah aku ridho deh, hilang gitu ya. Sampai detik pas kita tiba-tiba udah mau ini nih, udah balik, udah membalikan badan, udah bu, gak apa-apa bu, hilang gitu ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang bantuin nyari itu, apa, nendang HP ku dari ini, dari dalam pas doing. Dan itu wow, amazing lagi gitu ya. Sampai teman aku gitu ya, Bu Fatin namanya, sampai bilang, itu ya Fah gitu, buah dari ridonya kita gitu ya. Ya Allah munculkan gitu ya, di momentum yang amat tepat gitu ya. Dan itu luar biasa, saat benar-benar detik kita itu ridho, di situ Allah, nih kembalikan, kamu layak kok dapat itu lagi gitu loh, kayak aku kayak merasa kayak gitu. Dan itu luar biasa. Dan sama juga dengan beasiswa ini, aku juga merasa kayak ya udah, aku ridho kok dengan keputusannya Allah. Insyaallah akan ada skenario yang baik setelah ini gitu. Dan alhamdulillahnya Allah izinkan aku untuk berada di Bogor ya. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman aku ada di Bogor. Oke, gitu ya teman-teman. Dan tapi untuk kesempatan kali ini aku gak mau cerita dulu deh tentang aku ada di Bogor gimana-gimana, karena itu gak begitu penting. Nanti kalau ada sesuatu yang penting aku sharing deh ke teman-teman. Sekarang lebih penting aku pengen membahas terkait dengan hari Minggu besok. Kenapa? Ada yang spesial dengan hari Minggu besok? Spesial gak sih buat teman-teman hari Minggu besok? Tanggal 31 Agustus? Gak ada, biasa aja. Holiday, tanpa kuliah, tanpa tugas. Enggak, hari besok itu adalah hari yang amat spesial harusnya bagi kita muslim. Kenapa? Karena besok adalah satu Muharram, Nona. Jadi satu Muharram itu adalah awal tahun baru Hijriah, awal tahun barunya umat muslim. Kalau akhir tahunnya Masehi aja kita heboh luar biasa, kita pasti notice ya bahwasannya, ih besok 1 Januari loh gitu ya. Tapi kenapa ya, kadang aku sedihnya kita itu gak notice bahwasannya besok tahun baru Islam. Dan yang lebih parah lagi adalah kita gak tahu makna dari 1 tahun baru Islam itu gimana. Kalau kita tahu sejarahnya, kita menangkap makna dari tahun baru dalam Islam itu seperti apa, itu akan menjadi energi yang luar biasa bagi kita. Apalagi kalau kita lihat kondisi hari ini ya, itu akan menjadi energi perubahan yang luar biasa teman-teman. Nah teman-teman tahu gak kenapa tahun baru Islam jatuh pada 1 Muharram? Kenapa gak pas ditetapkan tahun baru Islam itu mulainya pas tahun kelahirannya Rasulullah? Padahal kelahirannya Rasulullah kan momentumnya luar biasa juga ya. Tapi kenapa ditetapkannya 1 Muharram? Yakni sesuai dengan usulannya Ali bin Abi Thalib ya, ditandai dengan peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari dan para sahabat dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Hijrah, bukan kelahirannya Rasulullah loh. Padahal tokoh sentralnya kan Rasulullah ya gitu. Tetapi kenapa hijrah itu diambil sebagai penetapan awal tahun barunya Islam? Jadi dimulai satu lebaran barunya kaum muslimin itu 1 Hijriah itu. Kenapa? Kalau teman-teman tahu ya, peristiwa hijrah itu peristiwa yang amat sangat besar. Kenapa? Hijrah itu menandai kegelapan menuju terang benderang. Hijrah itu menandai dari kelemahan menuju kekuatan. Hijrah itu adalah awal mula terbentuknya peradaban Islam yang berkuasa hampir 14 abad lamanya, menaungi hampir 2/3 dunia. Itu diawali dari peristiwa hijrah. Bayangkan kalau dulu Rasulullah gak hijrah ke Madinah, gak akan ada peradaban Islam. Gak akan Islam sampai pada hari ini. Gak akan sampai Islam itu pada kita. Kenapa? Karena pada waktu momentum hijrah itu Rasulullah mendapatkan kekuatan, mendapatkan dukungan untuk membangun sebuah peradaban. Bayangkan ya, peristiwa hijrah itu adalah sesuatu yang sulit gitu. Taruhannya nyawa gitu ya. Rasulullah itu sama Abu Bakar itu kan gak langsung menuju ke Madinah, tetapi mereka itu kan bersembunyi dulu ya di Gua Sur. Gua Sur ya kalau gak salah ya, nanti coba ya deh dicek lagi ya teman-teman. Gitu, karena apa? Bahkan sampai udah keluar Mekah, Rasulullah masih dikejar gitu sama orang-orang Quraisy. Dan tahu gak sih teman-teman, apa yang menandai yang kemudian menjadikan peluang hijrah itu ada? Jadi gak semerta-merta toh Rasulullah itu datang ke Madinah terus rakyat Madinah langsung menerima, gak gitu ya. Ada peristiwa panjang, ada cerita panjang sampai kemudian Rasulullah itu bisa berhijrah ke Madinah. Kalau teman-teman baca sirah, ada satu tokoh yang Masya Allah ini harus menjadi panutannya teman-teman juga. Yakni siapa? Sa'ad bin Mu'az, salah satu pembesar di Madinah, salah satu pemimpin suku di Madinah. Dari tangannya Sa'ad bin Mu'az inilah gitu ya, masyarakat Madinah, mayoritas masyarakat Madinah akhirnya masuk Islam, kenal dengan Islam. Dan dari situlah gitu ya, masyarakat Madinah ini menjadi Ansarullah. Makanya disebut orang-orang Madinah itu sebagai kaum Ansar, orang-orang penolong gitu ya. Jadi orang yang memberikan pertolongan di momentum yang tepat, di momentum yang benar-benar saat itu Islam membutuhkan mereka. Makanya Masya Allah kedudukannya mereka itu luar biasa di sisinya Allah. Banyak ya di ayat-ayat Al-Quran, radiyallahu an wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Bayang, itu pujian kepada Allah terhadap mereka, terhadap para sahabat dan orang-orang Ansar gitu ya. Jadi kedudukan orang-orang Ansar itu luar biasa, karena mereka memberikan pertolongannya di saat Islam membutuhkan. Dan itu berawal dari satu tangan, yakni sosok Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah pembesar Madinah yang waktu itu ketika Mus'ab bin Umair dan salah satu orang di Madinah, aku lupa tokohnya ya, salah satu di Madinah juga, ceritanya dakwah nih, ngontak si Sa'ad bin Mu'az. Yang awalnya dia itu ngasihnya apa? Kapak, apa sih namanya ya? Tombak, sorry ya, tombak gitu ya. Tapi kemudian sama Mus'ab bin Umair dikatakan, sekarang dengarkan dulu aja, letakkan dulu senjatamu. Kalau apa yang aku bawa itu benar, maka ambillah. Kalau tidak, ya sudah, aku akan pergi. Cukup adil kan? Adil, ya adil gitu. Makanya kemudian duduk mendengarkan. Dan Masya Allah gitu ya, Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang yang bisa melihat kebenaran dan berani untuk mengambil kebenaran. Maka saat itu juga dia bersyahadat. Masya Allah gitu ya. Jadi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tiru dari Sa'ad bin Mu'az adalah tadi ya, meskipun dia adalah pemimpin di kaumnya, bayangkan ya, penguasa gitu ya, pemimpin suku gitu, orang yang paling tinggi kedudukannya, terus diajak ngobrol sama Mus'ab bin Umair yang itu bukan siapa-siapa di Madinah gitu, bahkan bukan orang Madinah gitu ya. Tetapi ketika saat Mus'ab bin Umair menyampaikan kebenaran, dia mau menundukkan gengsinya sebagai pemimpin Madinah waktu itu, sehingga mau menerima Islam. Dia tidak takut dengan menerima Islam, kedudukannya itu akan lebih rendah misalnya dari Rasulullah. Karena kan kalau dalam Islam ya harus mengakui Muhammad itu sebagai Rasul, artinya menjadikan Rasulullah dan Rasulnya itu lebih tinggi dari apapun gitu. Dan kalau bagi orang-orang yang punya kedudukan, itu sesuatu yang berat loh, gak gampang gitu. Apalagi yang menyampaikan juga bukan siapa-siapa gitu. Tapi Masya Allahnya Sa'ad bin Mu'az terbuka dan mau mengambil kebenaran itu, menyingkirkan segala gengsi-gengsinya dia gitu ya, istilahnya menjadikan dirinya sebagai gelas kosong yang siap menerima kebenaran. Dan Masya Allahnya lagi, Sa'ad bin Mu'az ini tidak hanya menghijrahkan dirinya, ya hijrahkan artinya berubah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik ya, ini dengan Islam gitu ya. Tapi Sa'ad bin Mu'az luar biasanya lagi, dia tidak hanya menghijrahkan dirinya, tetapi menghijrahkan kaumnya, yakni orang-orang Madinah gitu ya. Apa yang beliau katakan, ya ini redaksi aku sendiri sih ya. Jadi pertama Sa'ad bin Mu'az menanyakan, bagaimana kedudukanku di tengah-tengah kalian wahai kaumku? Kaumnya menjawab, ya kau adalah pemimpin kami, kau adalah orang yang terpercaya. Intinya mereka mengiyakan bahwasannya memang kamu adalah pemimpin kami. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'az menyatakan, oke, kalau begitu masuk Islamlah. Barang siapa yang tidak mau bersyahadat sampai sore hari ini, jangan temui aku lagi. Artinya Sa'ad bin Mu'az berlepas diri dari mereka yang tidak mau bersyahadat. Maka sore itu juga hampir seluruh kaumnya itu bersyahadat. Masya Allah. Bisa gak ya kita kayak gitu? Semoga deh ya, bismillah. Makanya kita harus punya jiwa kepemimpinan seperti Sa'ad bin Mu'az gitu ya, yang bisa mempengaruhi orang dengan pengaruh yang baik gitu ya. Namanya dakwah kan menyeru, mempengaruhi orang dengan pengaruh yang baik. gitu ya, Masya Allah. Dan itu yang harus kita tiru. Ya, kalau kita kontekskan pada abad 21 ini, jadilah Sa'ad bin Mu'adz di abad 21 ini. Ya, menghijrahkan tidak hanya hijrah untuk diri kita sendiri, tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi di samping memperbaiki diri kita sendiri, kita juga mengajak teman-teman kita, mengajak orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk memperbaiki diri. Jadi aku kadang itu enggak apa ya, rada sebel sih dengan orang-orang yang aku belum berani nih untuk menyampaikan kebenaran gitu. Aku juga masih proses belajar gitu ya. Aku belum mau dakwah dulu, aku mau memperbaiki diri dulu. Aku mau belajar ini dulu. Dakwahnya nanti kalau aku udah expert. Hello. Kapan kita bisa expert gitu ya? Harusnya kita contoh nih Sa'ad bin Mu'adz gitu ya. Baru bayangkan Sa'ad bin Mu'adz hari itu baru masuk Islam ya. Langsung diajak semuanya. Enggak nunggu Sa'ad bin Mu'adz kan enggak nunggu dulu. Aku mau belajar akidah dulu, aku mau belajar tahsin dulu, aku mau belajar syariat dulu, baru aku kemudian ngajak kaumku. Enggak. Tetapi saat itu juga ketika kita mendapatkan kebenaran, sampaikan kebenaran itu. Berbeda ya, maksudku tuh bukan sampaikanlah apa yang kita pahami, yang kita ketahui, dan jangan dulu sampaikan yang belum kita pahami gitu. Tapi jangan berhenti akhirnya karena aku belum tahu kayak gini-gini, ya aku belum mau menyampaikan, aku mau tahu semuanya dulu. Enggak akan pernah akhirnya kita itu menyampaikan ketika kita menunggu diri kita expert dulu. Karena kita enggak akan pernah expert. Seumur hidup kita tidak akan mampu mungkin ya menyelesaikan seluruh ilmunya Allah yang amat banyak ini. Bahkan kan tinta di lautan gitu ya, sampai dua lautan tinta diberikan untuk menuliskan ilmunya Allah itu juga gak akan selesai. Sanggup gak kita? Mati duluan kita. Kalau kita mau belajar expert dulu di segala bidang, ya sampaikanlah aja apa yang udah kita ketahui, yang udah kita pahami. Dakwah itu tidak menunggu kita itu menjadi seorang ustad dulu gitu. Tetapi sampaikan yang kita pahami, yang kita ketahui. Karena bukan akhirnya memperbaiki diri dulu baru menyampaikan ke yang lain, tapi bersama-sama memperbaiki diri kita juga ikut menyeru kepada yang lain. Itu yang dicontohkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan Masya Allah, itu adalah momentum yang tepat karena pada waktu itu Islam benar-benar membutuhkan pertolongan. Makanya disebut orang-orang Ansar gitu, karena mereka adalah penolong agamanya Allah. Dan kedudukan mereka tinggi di sisinya Allah. Banyak ya ayat-ayat di Al-Quran, kalau teman-teman baca itu ada ayat yang redaksinya radhiyallahu an wa radu an. Itu adalah kalimat pujian untuk para sahabat, orang-orang Ansar yang menolong agamanya Allah. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Baik, diridhoi Allah, dapat jaminan diridhoi Allah. Makanya kan Abu Bakar radhiyallahu an gitu ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an gitu ya. RA di belakangnya para sahabat itu artinya pujian gitu bagi mereka. Masya Allah ya teman-teman. Jadi aku berharap ayo teman-teman kita sama-sama berhijrah di momentum tahun baru hijriah ini. Tidak hanya menghijrahkan diri kita, tapi menghijrahkan orang-orang di sekitar kita, termasuk menghijrahkan peradaban yang rusak hari ini kepada peradaban yang tinggi. Jangan sampai kita menjadi sosok-sosok seperti Abu Jahal. Kenapa? Karena emang Abu Jahal itu bodoh. Iya, sebutannya bapak kebodohan. Tidak hanya bodoh, tapi bapak. Artinya bodoh yang bodoh banget. Kenapa? Bukan karena arti secara itu makna konotatif, karena sebenarnya Abu Jahal itu enggak bodoh. Abu Jahal itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang dermawan. Bahkan kan sebutannya Abu Jahal itu apa? Abu Hakam, bapaknya hukum gitu ya, bapak keadilan. Dia adalah salah satu orang yang merumuskan hukum di Quraisy. Bahkan di usianya yang baru 25 tahun, Abu Hakam atau Abu Jahal ini menduduki kursi kepemimpinan di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak pusat pemerintahannya Quraisy itu di usia 25 tahun. Yang biasanya petinggi-petinggi Quraisy baru bisa menduduki kursi itu di sekitaran usianya yang udah lanjut lah ya, 40 tahun ke sana. Tetapi Abu Jahal di usia 25 tahun itu udah menduduki kursi itu, artinya kan kecerdasannya luar biasa gitu ya. Bahkan sebelum Islam datang gitu ya, sebelum ada permusuhan terhadap Islam, dia dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang istilahnya menjadi rujukan juga di tengah-tengah masyarakat. Ya hampir 11-12 lah dengan Rasulullah gitu. Tetapi pada akhirnya, kalau kita tahu Abu Jahal itu kan salah satu dari trio Abu yang akhirnya mengenaskan gitu akhir ceritanya. Iya enggak? Iya. Gitu. Abu Jahal berhijrah enggak? Berhijrah gitu ya. Tapi sayangnya hijrahnya setelah dia meninggal. Jadi tidak di momentum yang tepat gitu. Jadi aku mau memberikan contoh yang buruk nih buat teman-teman, buat tapi bukan untuk ditiru gitu ya, untuk kita belajar dari kisahnya Abu Jahal untuk tidak mengikuti jejaknya Abu Jahal ini. Ya sayang banget ya, karena dia orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang secara potensi itu bagus gitu ya. Dan bayangkan ya, orang-orang yang di masa jahiliyahnya dia menempati kedudukan yang tinggi, ketika dia berislam, bersyahadat, bukan kemudian dia menjadi orang yang rendah, tetapi justru dia juga akan menjadi orang yang tinggi. Misalkan Khalid bin Walid, sebelum dia masuk Islam dia memang panglima, setelah masuk ke Islam lebih tinggi lagi, bahkan Allah angkat derajatnya. Kalau sebelumnya cuma menaklukkan Jazirah Arab, ini Khalid bin Walid menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi gitu ya. Masya Allah deh. Dan itu hal yang ditakutkan oleh Abu Jahal ketika dia berislam. Dia mengatakan, kalau teman-teman baca di Sirah ya, yang punya Rawas Qol Ahji, bahwasannya apa yang membuat akhirnya Abu Jahal itu menolak keislaman, padahal dia tahu bahwasannya Islam itu agama yang benar. Tidak ada keraguan sebenarnya pada dirinya dia, hanya saja dia terhalang oleh gengsinya dia, karena dia adalah salah satu pemimpin terkemuka di Quraisy, dan dia adalah salah satu pemimpin apa ya, terkemuka, kaum yang terkemuka gitu. Jadi dia menyatakan bahwasannya dahulu memang kaumnya Rasulullah, kaumnya Muhammad yang kemudian lebih tinggi daripada kaumku di strata sosial, tetapi hari ini posisi kita sama. Loh, kalau aku mengakui Muhammad sebagai Rasul, artinya aku mengembalikan lagi posisi kaumku ke posisi yang lebih rendah dari kaumnya Muhammad. Cuma gara-gara itu, bayangkan teman-teman, gara-gara gengsi, gara-gara sombong, akhirnya Abu Jahal memilih tetap dalam kekafiran. Buktinya lagi apa? Bahwasannya Abu Jahal mengakui bahwasannya Islam itu adalah agama yang benar, dan yakin bahwasannya Rasul itu adalah utusan Allah. Abu Jahal bersama 3 orang lainnya, aku lupa 2 orang lainnya ya, kalau tidak salah, lupa deh, nanti teman-teman cek lagi aja. Pernah mendengarkan Rasulullah ketika sholat malam hingga waktu fajar pagi. Mereka mendengaran, gak tidur gitu ya, dengerin Rasulullah menghayati setiap ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Dan dia tahu benar. Sampai kemudian pas subuh mereka pulang, saling papasan nih 3 orang ini. Lu ngapain? Lah lu ngapain? Lah lu. Akhirnya tuduh-tuduhan gitu ya. Aku habis dengerin mama, aku juga. Ya udah, besok lagi jangan kayak gitu ya, jangan diulangi. Udah, mereka bersepakat untuk tidak mengulangi. Sampai hari berikutnya mereka ngulangin 3-3-nya secara diam-diam. Sampai kemudian ketemu lagi. Loh, kok datang lagi? Iya, lah kamu juga datang lagi. Ya udah, besok lagi jangan. Sampai hari ketiga mereka mengulang-ulangi itu. Bayangkan, 3 hari loh. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran, dan mereka orang yang paham bahasa Arab ya, orang yang satu bahasa dengan bahasa Al-Quran, dan mereka mengakui ketinggian bahasa Al-Quran, mengakui kebenarannya. Sayangnya ketiga-tiganya tidak mau mengambil Islam. Allah sudah berikan kesempatan untuk berhijrah, sudah. Jadi setiap orang sebenarnya Allah berikan tuh potensi untuk berislam. Sayangnya itu tidak diambil kesempatannya oleh Abu Jahal salah satunya. Dan kemudian Abu Jahal ini singkat cerita di akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya meninggal dalam kondisi kekufuran. Sayang banget ya, sayang banget. Sayang banget beneran. Salah satu doanya Rasul kan, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar, yakni Umar bin Khattab, dan salah satunya itu Abu Jahal ini gitu ya. Tapi akhirnya Allah memilih Umar gitu ya. Sayang banget kan, itu didoakan loh sama Rasulullah. 50-50 antara Umar bin Khattab dengan Abu Jahal itu. Tapi Ya gitu ya, akhirnya Abu Jahal ternyata memilih tetap dalam kekufuran. Sampai akhirnya matilah dia di perang Badar. Dan saat sudah dikuburkan itu kan Rasulullah mendengarkan ya di atas kuburan itu bagaimana keinginan orang-orang yang telah mati itu untuk dikembalikan ke dunia lagi, ingin berislam lagi gitu ya, ingin coba kalau aku dikasih kesempatan untuk hidup lagi, aku pengen berislam, aku ingin menjadi orang yang beramal saleh. Tetapi itu percuma, udah habis kesempatannya. Jadi mari teman-teman, sekali lagi ini momentum tahun baru Hijriah, ayo kita hijrahkan diri kita. Mungkin teman-teman sudah berislam, tapi coba deh refresh lagi, sudahkah benar-benar kita menjadi seorang muslim yang sesungguhnya? Sudahkah kita menghijrahkan diri dari kondisi yang buruk ke dalam kondisi yang lebih baik, yakni dengan ketaatan? Dan lebih dari itu, sudahkah kita tidak hanya menghijrahkan diri kita, tetapi menghijrahkan orang-orang di sekitar kita, dan lebih besar lagi, menghijrahkan peradaban rusak hari ini kepada peradaban yang gemilang, yakni peradaban Islam. Oke, let's move on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.